Пикте саат 10 Оода Заттык радиосу. Саламатсызбы? 6 апрелдеги кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы мүнөттөрдө бүгүн парламенттеги оппозициячыл 2 фракция удаасы менен башкы прокурорго ишенбөөчүлүк көрсөттү. 3 жылдык ичинде башкы прокурор кандай иштеди?
Башкы прокурор эмне кылыш керек? Атамбаев туура эмес көргөздү, туура эмес кабыл алып койду. Тегизбаев эрте элге жарыялар ийди деп айта алабы? Ошол убакта айта алат беле.
Түштүк Кореянын президенти, мурдагы президенти Пак Кын Хэ 24 жылга кесилди.
Мээримдүү чечим болду. Аны өмүр бою абакка кесүү керек эле. Мурдагы президент сот процессине катышпай да койду.
Мал киндиктүү Кыргызстанда фермерлер колунда болгон малдар асыл тукумдандырылып, уруктандырылбай жатканына нааразы. Ушул жана башкалар алдагы жарым саатыбызда биз менен чогуу болуңуз дегенде Элиза Кененбаевадан акыркы жаңылыктар.
Биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынан Азаттыкка билдиришти. Шадиев жогорку кеңеште жоголгон акча боюнча иликтүү акыйкат жана бейтарап жүрүшү үчүн кызматтан кетүүнү туура көргөнүн билдирет. Ал өзүнүн кадамын өкмөттүн ишине көлөкө түшүрбөө максаты менен дагы түшүндүргөн. Мындан мурдараак Аскарбек Шадиев парламентте 30,000 доллардын уурдалышына байланыштуу козголгон кылмыш иш боюнча атайын кызматка сурак берип чыккан. Быйыл февралда КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалганы ачыкка чыккан. Акчалай сыйлыкты жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча бөлүм башчысы Арсен Закиров былтыр сентябрда колуна алганы белгилүү болгон. Закиров парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин ошол кездеги төрагасы, азыркы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевтин кол коюлган катты ошол кездеги спикер Чыныбай Турсунбековго жиберип, кол койдурганы акча бөлүнгөн соң жасалма документтер менен парламенттин иш башкармалыгына отчет тапшырганы айтылган. Буга байланыштуу башкы прокуратура Арсен Закировко кылмыш жаза кодексинин ишенип берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу жана документтерди жасалмалоо беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп, аны убактылуу камакка алган. Аскарбек Шадиев жаңы баш мыйзамга ылайык депутат статусун сактап калган биринчи өкмөт мүчөсү, ал биринчи вице-премьер-министрлик кызматын тапшырганы менен депутат мандатын сактап калат. АКШнын каржы министрлиги Орусиянын 24 жаранына жана 14 ишканасына каршы санкция киргизди. Алардын арасында магнат Олег Дерипаска, Газпромдун башчысы Алексей Миллер жана ички иштер министри Владимир Колокольцев да бар. Кошмо Штаттар санкция киргизилген орусиялык олигархтардын тизмесин кеңейте турганын шаршембиде бир катар медиалар жазышкан. АКШнын Орусияга каршы санкцияларынын акыркы айлампасы буга чейин 15 мартта кабыл алынган. Финансы министрлиги 2016 жылдагы президенттик шайлоого кийлигишкен жана кибер чабуулдарга катышы бар деп 19 адамды, 5 уюмду, анын ичинде Орусиянын чалгын кызматтарын кара тизмеге киргизген. Орусиянын президенти Владимир Путин жакында батыш Москвага каршы санкция киргизе бергенден чарчап, ошондон кийин алакалар жакшырат деп февраль айында айткан эле. Бүгүн Жогорку Кеңештин Республика Ата Журт жана Атамекен фракциялары башкы прокурор Индира Жолдубаеванын отчетун канааттандыраарлык эмес деп табышты. Республика Ата Журт фракциясы Индира Жолдубаеванын келбей калганына байланыштуу отчетту укпастан эле канааттандыраарлык эмес деген чечим чыгарды. Аны фракция лидери Жыргалбек Турускулов окуп берди.
Мамлекеттик аткаруу бийлик органдарында, алардын катарында укук коргоо, бажы, салык органдарында, саламаттык сактоо, билим берүү жана энергетика тармагында сот тутумунда коррупциялык көрүнүштөрдүн күчөп кеткендиги байкалат. Мыйзамдардын так аткарылышы жана мыйзамдуулуктун сакталып, чыңалышы жетишерлик деңгээлге камсыз болбой, кылмыштуулуктун жалпы деңгээли жогорулап, айрыкча уюшкан кылмыштуулук күч алып баратат.
Фракция баш прокурордун жыйынга катышпаганын белгилеп, анын отчеттун канааттандыраарлык эмес деп табуу жана жогорку кеңештин төрагасына жиберүү чечимин кабыл алды. Буга фракциянын айрым мүчөлөрү макул болушкан жок. Буга чейин Атамекен фракциясы дагы башкы прокурордун отчетун угуп канааттандыраарлык эмес деп тапкан жыйынга анын орун басары Бөкөнбай Казаков катышып, депутаттардын суроолоруна жооп берди. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын депутаттары Каныбек Иманалиев менен Эмиль Токтошов номер 1 тергөө абагында камалып жаткан көзү азиз активист Темирлан Урмуковтон кабар алып, акыбалын көрүп чыгышты. Бул тууралуу депутаттардын бири Эмиль Токтошов Азаттыкка билдирди. Эл өкүлүнүн айтымында Урмуков абактын оорукчандар үчүн камерасында кармалууда. Активисттин ден соолугу жакшы, түрмөнүн шартына, тамак ашына жана абак жайдын кызматкерлерине даттанган эмес. Токтошов белгилегенде, азиз активист болгону депутаттардан адвокат алууга мүмкүнчүлүк жоктугун күчтүү адвокат жалдоого көмөктөшүүсүн өтүнгөн. Темирлан Ормуков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевти сындаган ырынан аймак аралык кастыкты козутуунун белгилери табылганы жана жалган жала жабуу боюнча айыпталган бул боюнча арызды Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов жазган. Октябрь райондук соту Ормуковту соттук отурумдарга келбей жатат деген жүйө менен аны бир айга 11-1 тергөө абагына камоо тууралуу чечим чыгарган. Буга улай анын батирида камакка алынган. Баткен шаарында 500 аял бий акциясын өткөрдү. Бий бул денсоолук, денсоолук бул сулуулук деп аталган акция 7 апрель бүткүл дүйнөлүк денсоолук күнүнө карата Баткен шаарында өттү. Акция таң эрте башталып 500 аял музыканын коштоосунда бийлеп, дене көнүгүүлөрүн жасашты. Жергиликтүү бийлик тарабынан уюштурулган акцияда дарыгер айымдар пайдалуу дене көнүгүүлөрүн көрсөтүштү. Мыкты бийлеген айымдар уюштуруучулар тарабынан белектерге дагы ээ болушту.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берүүдө. Мунун баардыгын Азаттык чекит.org сайтынан окуй аласыз. Буда эле аба ырайын айта кетейин. 7 апрелде түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Эртең менен жана күндүзү Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап күн күркүрөшү, ийик тоолуу аймактарга кар жаашы, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын күтүлөт. Бийик тоолуу аймактарга да жолдор тоңголок, тайгак болот. Секундасына 4-9 айрым жерлерде 15-20 метрге чейин шамал согот. Абанын табы Чүй менен Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 10-15 градус жылуу. Ош, Жалабат жана Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 14-19 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 чейин көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 чейин көтөрүлөт. Ал эми Бишкекте болсо абанын табы түнкүсүн 9-11, күндүз 13-15 градуска чейин көтөрүлөт. 15-20 метрге чейин жеткен шамал согушу ыктымал. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Башкы баяныбызга кезекти берели. Бүгүн парламенттеги оппозициячыл эки фракция УДАС менен баш прокурорго ишенбөөчүлүк көрсөттү. Жылдык отчётун тапшыруу үчүн Индира Жолдубаева жыйынга келбей койду. Атамекен анын орун басарына суроолорду узатса, республика ата журт орун басарынын отчётун уккандагы жок. Жыйындагы урунттуу учурларга Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Атамекен фракциясынын жыйынына башкы прокурор Индира Жолдубаеванын ордуна анын биринчи орун басары Бөкөнбай Казаков келип, башкы көзөмөл органдын 2017 жылдагы иши тууралуу маалымат берди. Ал 9417 текшерүү жүргүзүлүп, 14607 прокурордук чара көрүү актысы киргизилгенин, 9670 адам тартиптик жоопкерчиликке тартылып, коррупциялык багыттагы 704 кылмыш иши козголгонун билдирди. Ошол эле кезде фракция жетекчиси Алманбек Шыкмаматов мамлекетке чоң зыян келтирген чуулгандуу иштердин төркүнүнө кызыкты.
Долбоору боюнча 37 миллион доллардын 2/3 келип кеткен. Үчүнчүсү мамлекетке миллиондогон чыгымдарды алып келген. Бул резиденциянын үстүндөгү Максимге тиешелүү 12 гектар жер менен наркы 10 миллиондон кем турбаган 2 миллионго сатылып кеткен. Мына бул азыркы тест боюнча резонанс болуп атпайбы? ТИБИ менен түзүлгөн 386 миллион доллардын теңи желип кетти деген азыр маалыматтар мына комиссияга келип атат.
Бөкөнбай Казаков коомчулуктун назарындагы айрым чуулгандуу иштер аягына чыкпай жаткан жагдайдын себептерин атады. Ошол эле кезде ал учурда мурда токтотулган же кыскартылган кылмыш иштери текшерилип, алардын көпчүлүгү учурда кайрадан жандандырылып жатканын айтты.
Бертинден учурда 37 миллион боюнча токтом чыккан. Ал токтом боюнча эсептөө палатасына ушул 37 миллион каяка кеткен, кандай кеткен деген тапшырма берилген. Бирок азыркы күнгө башкы прокуратура биз юридикалык баа бере турган азыр момунча зыян келди, момунда жеп алды деген бизде заключение жок. Экинчи, сиз айткан ТСК коттедж боюнча текшерүүнүн негизинде башкы прокуратураанын мамлекеттик мүлк кызматкерлеринин үстүнөн кылмыш иши козголуп, ал ички иштер министрлигине тергөөгө берилген.
Жыйында башкы прокуратура соңку мезгилде бийликке карата сынчыл көз карашты басууга союл катары колдонулуп калганы белгиленди. Атамекен фракциясынын мүчөсү Каныбек Иманалиев миллиондогон доллар коюлуп, сөз эркиндиги муунтулган жагдайды эске салды.
Адамдын ою үчүн, сөзү үчүн сотто бул авторитардык, тоталитар өлкөдө гана болот. Бул Северный Корея болот. Мынакей Ормуков деген байкуш эки көзү көрбөйт, инвалид, ичи сайып салды. Силер Бен Ладенди кармагансып, байкуштарды соттосо болот экен. Генерал прокурор эки көзү көрбөйт. А кылмыш дүйнөсүнүн башчылары эркиндикте жүрөт. Саясат каралашы. Коррупцияны деп миллиарддаган жүрөт.
Атамекен фракциясынан депутат Эмиль Токтошов башкы прокурор Индира Жолдубаеванын өлкөдөн чыгуусуна тыюу салууну сунуштап чыкты.
Прокуратура чындап эле 60-жылдары бир да атка минер чоң коррупция малынгандар камалган эмес. Жалаң эле сын айткан журналисттер, фейсбуктар бири бирине сын айткандар камалып иши кылып атканда.
Менин сунуш бар. Бир күн кош баштанабыз.
Асылка чыккандан кийин генерал-прокурорду Кыргызстандын территориясынан чыгып кетпесине тыюу салынчу.
Аталган сунушту кийинчерээк палатада кароо жагы макулдашылды. Андан соң Атамекен фракциясы башкы прокуратуранын ишин канааттандырарлык эмес деп таап, башкы прокурор Индира Жолдубаевага ишенбөөчүлүк көрсөтүү жана анын ишмердигин иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүү сунушун киргизүү боюнча чечим кабыл алды. Республика Атажурт фракциясы отчетту талкуулабай эле баш прокурорго ишенбөөчүлүк көрсөтүү чечимин добушка коюуга белсенди. Бирок фракциянын мурдагы жетекчиси депутат Руслан Казакбаев ага төмөндөгүчө каршы болду.
Албай туруп, анан канааттандырарлык эмес деп чыгарганыбыз, мен ойлойм, бул эч кандай моралдык, этикалык нормага жатпайт. Индира Спаевдин чакырылганына карабастан келбей койду деп, эми аны билип койбоду. Индира Спаевдина бир жумадан кийинби, үч күндөн кийинби, Кудай буйруса ден соолугу бекем болсо чыгат да.
Антке менен башкы прокурордун отчету менен таанышып чыгышканын айткан фракция мүчөлөрү Жолдубаеванын жыйынга келбей койгонун тоготпостук катары кабыл алышты. Ошондуктан Республика Атажурт фракциясынын башчысы Жыргалбек Турускулов добушка коюла турган чечимдин долбоорун окуп берди.
Индира Ырысбаевна Жолдубаевна расмий түрдө чакырылганына карабай фракциянын жыйынына катышпаганын белгилеп, 2017-жылы Кыргыз Республикасынын мыйзамдуулуктун абалы жөнүндө жана анын чындоо боюнча прокуратура органдарынын тарабынан аткарылган иштер тууралуу Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун отчету канааттандырарлык эмес деп табылсын.
Республика Атажурт фракциясынын 28 мүчөсүнүн экөө бул чечимге каршы болуп, үчөө калыс деп добуш беришти. Эми мыйзам боюнча башкы прокурорго ишенбөөчүлүк көрсөтүү маселеси палатанын жалпы жыйынына чыгарылат. Эгерде депутаттардын 3-тен 2-си бул чечимди колдосо, анда башкы прокурор Индира Жолдубаева кызматынан кетет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бул тапта депутаттар өздөрү Индира Жолдубаева жакын арада кызматынан кетиши ыктымал деген пикирлерин дагы айта башташты. Негизи эгемен Кыргызстандын тарыхындагы эң жаш прокурор, баш прокурор бул кызматтагы 3 жылында кандай иштеди? Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраевдин пикирин Гүлай Машакеева да сурады.
Чуулгандоо окуялардын чынтөгүнүн, коррупциянын бар жогун, ушунун баарын иликтөөдө ушу баш прокуратура чоң орган катары өзүнүн ишин канчалык аткарып атат?
Тилекке каршы былтыркы конституциялык реформа жүргөндөн кийин баш прокуратура системасынан тергөөнү алып башка органдарга берди. Колунда камчысы жок орган болсо, анан ал мындай сурап талап кылып канчалык деңгээлде көзөмөл жүргүзүп, канчалык деңгээлде ошондой эффект берет ойлонто турган маселе болуп калды. Ошол себептен мына акыркы коопсуздук кеңешинде президент Сооронбай Жээнбеков талап койду го, бул эмне себептен токтотулган иштер, кыскартылган иштер аябай көп болуп кетти депчи. Негизи бул тергөө жана укук коргоо органдарында болгон чоң кризис болду да. Мындай кризис эч качан болгон эмес. Мындай кризистин пайда болушунун бирден бир себеби жанагы былтыркы конституциялык реформанын жыйынтыгыда чиновник коопсуздук кызматы, финанс полициясына мээристи. Ал жакта жанагындай коррупциялык кылмыш иштерди, кызматтык кылмыш иштерди тергегенге аларга ыйгарым укуктарды берерден мурун ошол жака тергей турган тергөөчүлөрдүн бериш керек эле. Андан сырткары ошол тергөөчүлөрдүн сапаты, алардын профессионалдык деңгээлин даярдап ошондой бир шарт түзүш керек эле да. Андай түзүлгөн жок. Себеби ошол токтотулган кылмыш иштер, аягына чыкпаган кылмыш иштер. Ал жакта тергөөчү жетишпейт. Бирден бир чоң себеби ушул. Тергөөнүн убактысы бар да. Ошол убактыга жетишпейт, токтотуп таштай берет. Биз ойлонушубуз керек да. Эгерде чынында эле прокуратура керек болсо, ал заманбап, замандын талабына жооп бере турган орган болуп иштеш керек. Иштебесе прокуратураны жок кылып салыш керек. Ошол экөөнүн бирөөнү кабыл алыш керек да.
Анан мына мурдагы баш прокурор катары сизге, сизден кийинки келген баш прокурорлордун дарегине айтылган, коррупцияга өздөрү аралашкан, бийлик колунда турган органдарга өздөрү курал болуп берип атат деген сөздөр мындай сиздин намысыңызга тийбейби мына?
Албетте намысыма тийет. Намысыма тийген үчүн мен айтып атпаймынбы? Мисалы үчүн ошол Атамекен фракциясынан баш прокурор болуп кийин фракцияга депутат болду. Салянова деле тиги Батукаев түрмөдөн туура чыкты, мыйзамдуу чыкты деп чыкпады беле. Туурабы? Эми Салянова кеткенден кийин Батукаев туура эмес чыгыптыр деп иш козголду. Биз аны унутуп калдык да. А Салянованын башына эмне күч келиптир ошол жерден? Батукаев туура чыкты, бул жерде эчтеке болгон эмес, баары мыйзамдуу болду деп Салянованын оозун бирөө тырмаптырбы? Саляновану да бирөө ошентип айтырткан да. Муну эми көрбөсөк дагы ар бирибиз сезишибиз керек да. Белизгейттин башында ким турганын элдин баары билет. Абдиш Сегизбаев келип президентке далаш деткен, президент өкө Абдил Тегизбаев өкөй элдин баарына көргөзгөн. Анан андан кийин башкы прокурор эмне кылыш керек? Атамбаев туура эмес көргөздү, туура эмес кабыл алып койду. Тегизбаев эрте элге жарыялайды деп айта алабы? Ошол убакта айта алат беле. Биз реалдуу түрдө биз акты ак, караны кара деп калыс сөз айтпасак, анда биз эч качан алдыга өспөйбүз да. Ошондуктан бул жерде эң негизи президент, эң башкы адам калыс позицияны кармаш керек да. Ошондон кийин анын тегерегинде иштеп аткан башкы прокурор болобу, улуттук коопсуздук кызматынын башчысы болобу же ички иштер министри болобу, баардыгы тең мыйзам жолуна түшпөскө аргасы барбы? Аргасы жок түшөт да. Кылгылыкты кылып ишти баштап койгон адамдар башка болсо, эми колдон келет деп баш прокурор деле талап кылып эле тытмалап кетип жей берген бул калыстык да болбойт да. Албетте намыстанасың. Эмне себептен башкы прокурорлор баягы курал болуп саясатта, саясий чөйрөдө өзүнүн мындай мыйзамдуу ордун таба албай ары бери чайпалып, анан аягында келип чабылып эмне үчүн мындай акыбалга туш болуп калат деген маселе мен эле эмес, көптөгөн прокуратура органдарынын кызматкерлеринин көйгөйү болуп келген маселе да. Эми мамлекеттин ичинде турган орган болгондон кийин айла жок мамлекетте болуп аткан процесстерден башкы прокурор сыртта кала албайт да. Бекем мыйзамды туу туткан саясий туруктуу партиялар бар болсо, саясий фракциялар бар болсо, байкуш башкы прокурор ошол жогорку кеңештен чыкпай эле ошолордун деми менен, ошолордун колдоосу менен иштей бере турган адам да негизи. Анан андай жок болсо парламентте жанагындай күч жок болсо, саясий күч баары тең татылгыч болсо, анан ал байкуш бир күнү президенттин эсигинин алдына барат, бир күнү жогорку кеңештин, бир күнү дагы бирдин, анан ушинтип оомолу төкмөлү дүйнөдө ошондой бир орду жок коомдо башкы прокурорлор дагы алсыз болуп атат да.
Ошол эле маалда баш прокурор болгон адамдын өзүнүн мындай эрки, кайратмандыгы, ошо мыйзам үчүн кайра тартпагандыгы, балким башкы прокурорлорго ошол жетпейсиздир, ошол мүнөз жетпейт.
Эми андайлар бар да, андайлар болгон тарыхта. Алар 4-5 ай эле иштеп кызматтан кеткен да эмес.
Андайлар ким экенин албетте эл таразылайт. Бул мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев болду. Ал негизи эле башкы прокуратуранын ишине баа берди. Аны менен кесиптешим Гүлай Машекеева маектешти. Бул маекти жана жогорудагы макаланы сиз сөзсүз түрдө Азаттык Чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми сайтыбыздагы айрым жаңылыктардан кыскача. Германия соту 6 апрелде Каталония автономиясынын мурдагы лидери Карлес Пучдемонду 75 000 евро күрөөгө бошотту. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мамлекеттик резиденцияга салган үйүнүн мыйзамдуулугу каралышы керек деди бүгүн жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын жыйынында депутат Каныбек Иманалиев. Эртең 7 апрелде Бишкекте президент катышкан апрель окуясынын 8 жылдыгына жана курмолгондорду эскерүүгө арналган иш чаралар өтөт. Ага 2 экс-президент чакырылды. Роскомнадзор Telegram социалдык тармагын жабуу жөнүндө арыз менен сотко кайрылды. Бул тууралуу 6 апрелде белгилүү болду. Ушул жана башка жаңылыктар албетте Азаттык Чекит орг сайтында. Уктуруубузду эл аралык баян менен улайлы. Түштүк Кореянын экс-президенти Пак Кын Хэ 24 жылга кесилди. Ал ошондой эле мамлекетке 17 миллион доллар төлөөгө милдеттендирилди. Соттук процесс биринчи жолу түз эфирде элге көрсөтүлдү. Кененирээк кийинки баянда.
Пак Кын Хэ пикоинге дээсо пангерөл сонгамыда. Пак Кын Хэ пикоинге чиңёк 24 мит.
6 апрелде сот 66 жаштагы экс-президентти коррупция, кызматтык кыянаттык жана коммерциялык компанияларга мыйзамсыз басым көрсөтүү боюнча күнөөлүү деп тапты.
Пикоинге бомбенге хададычы байкежименсо кукчоң дилсонун кын
айыпталуучунун кылмышы биринин артынан бири ачылгандыктан мамлекет иштерин тартипке салууну талап кылган жапыр толкундоолор импичментке алып келди. Бул биздин конституциялык тарыхыбызда болуп көрбөгөн окуя. Айыпталуучу эл ишенип тапшырган президенттик бийлигин кыянат колдонуп конституциялык жоопкерчилигин унуткан.
Прокурорлор Пакка 20 чакты айып тагып, 30 жыл абак жана 110 миллион доллар айып пул салууну өтүнүшкөн. Эң негизги кыңыр иши катары эч бир кызматта иштебеген курбусун мамлекет иштерине аралаштырганы. Курбусу экөө Samsung көңдүү ири компанияларга басым көрсөтүп, миллиондогон долларларды алганы аталган. Экс-президенттин курбусу быйыл февралда 20 жылга кесилип, 16,5 миллион доллар айып пулга жыгылган. Samsung'тун вице-президенти да пара берген үчүн абакка отуруп чыкты. Бирок биринчи жолу түз эфирде көрсөтүлгөн бүгүнкү сот баарынан маанилүү экенин кореялыктар жакшы билишет.
Пакын президент катын көңөнүн мэу кунчагин вичие исаттан буниго.
Мурдагы президент Пак Кын Хэ өтө маанилүү саясий ишмер. Ал курбусу Чхэ Сун Силден да Самсунгдун вице-президенти Ли Джен Йенден да айырмаланып турат. Ушул себептен да сот чечими ачык болушу керек эле. Сот ачык өткөрүүнү чечти. Бул адамдардын баардык иштер тууралуу ачык айкын маалымат алуу укугун сыйлоо. Бул жетекчи бийликти кандайча кыянат колдонуп мыйзамды уруу ойно ойгоялаарын адамдардын билүүсүнө жол ачат.
Мээримдүү чечим болду. Аны өмүр бою абакка кесүү керек эле. Мурдагы президент сот процессине катышпай да койду. Ал жоопкерчилик менен мамиле кылып, өзүнө каршы экенин билсе да, соттук укугуларга катышуусу керек эле.
Пак Кын Хэни кызматтан кетирүүнү талап кылган митингдер 2016 жылдын күзүндө башталып, айлап созулган. Коомчулуктун басымынан кийин 2017 жылы мартта импичмент жарыяланган, кол тийбестиктен ажыратылган. Ошондон соң кылмыш иши козголуп, тергөө маалында камакка алынган. Пак айым бардык айыптоолорду четке кагып, сот акыйкаттыгына ишенбесин билдирип келет. Акыркы сот отурумуна да келген жок. Анын коомдук коргоочусу Канг Чел Гу сыртка чыгып журналисттерге буларды айтты.
Биздин коомдук коргоочулар мүмкүн болгондун баарын жасашты. Соттун бүгүнкү чыныгы жарамсыз чечимине өкүнүп турабыз. Бирок бул болгону биринчи териштирүүнүн бүтүмү. Апелляциялык процессте жана жогорку сотто туура чечим кабылданат деп ишенебиз.
Пак жемкорлукка айыпталып кармалган Түштүк Кореялык президенттердин төртүнчүсү. Али Токтокунов, Азаттык. Уктуруубузду улантабыз эми Кыргызстандын аймактарындагы баяндардан кеп салалы. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин студенттери менен алардын ата-энелери президентке, жогорку кеңеш төрагасына, премьер-министрге жана башкы прокурорго кайрылуу жолдошту. Алар окуу мөөнөтүнүн узартылганына нааразы. Буга чейин өкмөт ординатурада окуу мөөнөтүн 5 жылга узарткан токтом чыгарган болчу. Медер Ниязалиев кенен токтолот.
Өкмөттүн нааразылык жараткан токтому өткөн жылдын декабрь айында кабыл алынган. Анын негизинде медициналык билим берген жогорку окуу жайларда ординатурада окуу мөөнөтү 5 жылга узартылган. Мындай чечим окуу жайды быйыл аяктап жаткан бүтүрүүчүлөр менен алардын ата-энелерин бейпайга салып, маселени чечүү үчүн комитет түздүк, дейт Ош шаарынын тургуну Ибадат Тыныбекова.
Биз деканатка кайрылдык, деканаттан кийин ОШКУнун кадрдын корпусуна келип ректорго кайрылдык. Ректор кийин собрание кылды, ушундай болду. Мен өкмөттүн токтомуна мен каршы чыга албайм деп. Жогорку кеңештин төрагасына жаздык, президентке жаздык, премьер-министр Исаковго жаздык, дагы Жолдубаевага жаздык, биздин айылдын прокуратурага, ата-энелерден, бүтүрүүчүлөрдөн. Биздин суранычыбыз, биздин эмебизди, көйгөйүбүздү уккула, бул балдардын канатын сындырбагыла. 8 жыл окуйбуз болгону, быйыл жакында выпускной болот, госэкзамендер тапшырат, ошону жакшылап тапшырышсын. 6 жыл окууну бүтөт, додипломный образование, дипломун алгандан кийин ординатурасы 2 жыл болуш керек.
Ошмунун медицина факультетинин 6-чы курсунда 380 студент окуйт. Алар окуу жылына 36600 сомдон акы төлөшөт. Ал эми ординатуранын 1 жылдык окуу акысы 24000 сомду түзөт. Мындай акчаны дагы 5 жылга төлөөгө милдеттүү болорун билген ата-энелер балдарын окууга киргенде түзүлгөн келишимди өкмөт бир жактуу бузду деп баалап жатышат. Кызынын аталган окуу жайда билим алып жатканын айткан Бабажан Калматов өз ою менен бөлүштү.
Мен дагы ушу 2012-жылы кызымды окууга тапшырган мезгилинде биздин договор ушундай болчу. 6 жыл окуйт, 2 жыл ординатурасы менен 8 жылга договор менен биз окууга киргизгенбиз. Эми чынын айтканда ошол 8 жыл деле кыз бала үчүн оор. Анан биз эми майли ошо кыргыздардын бир керегине жараган бир врачтардан болсун деп окутканбыз. Менин кызым ушул жерге келип окуш үчүн жол киреси турат, квартплат төлөшүм керек, тамак ашын эми айтпай эле коелу. 36-37 000 контракт төлөйбүз жылына. Эми 6 жыл төлөдүк, дагы 5 жыл кошпойсо биз мындан кийинки балдардын тамагын аса албайбыз да. Алардан окутушубуз керек, иштетишибиз керек.
Андан тышкары ата-энелер менен студенттер өкмөт токтому тууралуу мурда кабар алышкан эмес, дейт Ош шаарынын тургуну Абдыкахар Эргешов.
Раз ушунчалык болсо элге талкууга салыш керек эле, башка кылыш керек эле. Эгерде ошол эле системаны ушундай киргизе турган болсо, ошол жаңы тапшырган студенттерге түшүндүрүп айтып, мынанча жыл ординатурада окуйсун, мынанчадан кийин мындай болуп врач болуп чыгасын деген сөздөрдү айтыш керек эле. Эми мисалы үчүн биз деле как студенттей болуп быйыл 5-чи курсту бүттүм, быйыл 6-чы курсту бүттүм дегенде эсептеп жүрсөң, анан кийин окуу бүтүшүнө 2 ай мөөнөт калганда булар болсо токтомду бизге угузуп атышат. Бул деген в общем карама каршы.
Ата-энелердин нааразылыгынан улам Ошмунун жетекчилиги өкмөт менен саламаттык сактоо министрлигине кат жолдошту. Андан тышкары ординатуранын 3-жылы үчүн акы көлөмүн 12 000 сомго төмөндөтүүгө мажбур болду. Ошмунун ректору Карыбек Исаков.
Бул жерде өзгөчөлүк ошол 3 жылдан 5 жылга чейин ординатурасы узартылат деп жазыптыр, бирок 5 жыл жөнүндө сөз жок. Биз айтып атабыз, мына силер мен 6 жылдык билимди алып кетесиңер, дипломду беребиз, андан кийинки тагдырыңар силердин өзүңөрдүн колуңарда. Мен ректор катарында эми баары бир ата-энелердин нааразычылыгы чыңалуусу болуп аткандыгы үчүн ректорат менен кеңешип, жалпы адистер менен кеңешип төмөндөгүдөй чечим кабылдадык биз. Бизде азыр бул балдар 36 000 сом контракт менен окуп атат, бүтүп атат да, 36 500 36 600 ушундай. Биз ординатурада азыркы акыркы жылы окуп аткандар, мына былтыр биринчи курска киргендер 24 000 сом. Инфляцияга жараша биз аны көтөрүүгө тийишпиз, бирок мен айттым, биз аны көтөрбөйлү. Мына биринчи экинчи жылда ошол 24 000 мойдон калсын, биз силерге жеңилдик катарында кылып берели. Бул биринчиси. Экинчиси, үчүнчү жылда силер нааразы болуп аткан жылга биз 50% эле алалы. Эгерде 24 000 болсо, 50% 12 000 сомдун айланасында.
Ошмунун жетекчилиги менен медицина факультетинин студенттеринин ата-энелеринин кайрылуусунан өкмөт кандай жооп берери белгисиз. Ал эми талаш жараткан токтом өлкөдө медициналык тейлөө сапатын жогорулатуу максатында 3 жыл талкууланып, анан кабыл алынган. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Эми чарба маселесине өтөлү. Мал киндиктүү Кыргызстанда төрт түлүктүн сапатына көңүл бурулбай келген айдан ачык. Жасалма уруктандырылып, породалы малды көбөйтүү боюнча ар бир айыл аймагында борбор ачылсын деген өкмөттүн токтому толук ишке ашпай турат. Эл жаңычылдыкты кимден кантип үйрөнөбүз деп башы катып турган чак. Жагдай тууралуу Баткендин мисалынан айтып берели. Кеп тизгини Жеңиш Айдаровто.
Мунан алам. Фирсеткаларды алабыз, мисалы үчүн жаңы фирсетка.
Халбай Айдаров 40 ашык айылы бар Баткен району боюнча малдарды жасалма уруктандыруучу жалгыз адис. 2015 жылдан бери чет өлкөдөн билимин тереңдетип, район аймагындагы ири мүйүздүү малдардын асылдуулугун жогорулатуучу адис катары иштеп келет. Тейлеген аймагында 40 миңден ашык бодо мал болсо, өткөн жылы болгону 100 жетпеген малды жасалма уруктандырыптыр. Жергиликтүү породадагы уйларга дал келүүчү асыл тукум уруктарды да өзү тандап буйрутма бергендерге сунуштайт. Баасы болсо 1200 сомдон башталат.
Мунун асылдуулугу асынында бизге параданын пайдасы жакшы эт, жакшы акча дагы болот да, элдин байышыга шанс сөз берет. Аз бир деле багасын, зато ошол согакка жараша акчаны аласың да энди.
Баткен облусу боюнча 150 миңдей бодо мал болсо, өткөн жылы жасалма уруктандыруудан болгону 300 жакын гана төл алынган. Жасалма уруктандыруу жакшы колго алынбай, дагы деле же сүттөн жок, же эттен жок мал менен алек болуп, санын арбытып жаткан фермерлер болсо, асыл тукум уйлар боюнча атайын адистер кеп кеңеш берип, пайда зыянын элге түшүндүргөн киши жок дешет. Дароо эле жаңы нерсеге өтүп кетүү үчүн багыттамалар зарыл экен дейт Мамаражап.
Биз эртең ата бабалар малды кантип көбөйтүп келебиз, ошентип эле көбөйтүп атабыз. Ушул жаңы породалар боюнча адистер түшүнүп берсе жакшы болот эле. Китептерди тарпатып окутуп деген.
Союз учурундагы колхоз совхоздордо багылган асыл тукум малдар таланып, тонолуп жок болгон. Мындан улам жасалма уруктандыруу аркылуу мал чарбачылыгынан кирешени арттырууга аракеттер башталганы менен элге сиңип кете албай жатат. Бул багытта ишти илгерилетүү үчүн өкмөттүн атайын токтому менен ар бир айыл аймагында жасалма уруктандыруучу борборлор ачылсын деген тапшырма да али ишке ашпай турат. Мал кармагандар сапатты жогорулатып, кирешени арбутуу үчүн өзү кызыктар болушу зарыл дейт. Баткен району боюнча ветеринардык адис Нармамат Масеитов.
Мурда союз мезгилинде колхоз совхоздордо бүтүндөй бул асыл тукум малдар болгон. Ала тоо породасындагы. Кийинки мезгилдерде ушул колго алынбай, кийин начарлап кеткен болчу. Азыр деле өтө жогорку деңгээлде жүрүп атат дегенден алысмын, бирок аракеттер көрүлүп атат. Бул негизинен эл туура түшүнүш керек, эл туура багыт алыш керек. Если өзүнүн мисалы төрт уйду кармаганча бир жакшы уйду кармаган жакшы.
Жасалма уруктандыруу ири мүйүздүү малдардын асылдуулугун арбытуу үчүн тийиштүү адистер мал баккандар өзү кызыктар болуп изденүүсү зарыл десе, мал кармаган эл этиктер жаңычылдыкка кантип өтүп, натыйжасы кандай болот деп түшүнүк ала албай, баякы эле көнүп калган малын карап жатышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
ЛТР ООСунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректе Евразия телеберүүсү.
Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинкиси башталат. Бишкекте саат 10:30 Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 6 апрелдин кечиндеги берүүлөрдү угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыда чоо жай берүүсү. 2010 жылы апрель окуяларында жоголгон жүздөгөн курал жарак, миңдеген ок дарынын теңинен көбү табылбай калды. Эмне үчүн? Ушул маселени иликтеген аракет кылабыз. Ошондой эле биз жана дин түрмөгү Кыргызстандын мамлекеттин дин саясатындагы кемчиликтери кайсылар, Иман фонду эмне себептен ислами чөйрөдө гана иштерди алып барууда жана башка суроолорго эксперттен жооп издейбиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктар.
Рахмат, Али, саламатсызбы. Биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевтин кызматтан кетүү тууралуу бүгүн арыз жазды. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынан Азаттыкка билдиришти. Шадиев жогорку кеңеште жоголгон акча боюнча иликтүү, акыйкат жана бейтарап жүрүшү үчүн кызматтан кетүүнү туура көргөнүн билдирген. Ал өзүнүн кадамын өкмөттүн ишине көлөкө түшүрбөө максаты менен түшүндүрдү. Мындан мурдараак Аскарбек Шадиев парламентте 30,000 доллардын уурдалышына байланыштуу козголгон кылмыш иш боюнча атайын кызматка сурак берип чыккан. Быйыл февралда КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгы 2017 жылы жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалган ачыкка чыккан акчалай сыйлыкты жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча бөлүмүнүн башчысы Арсен Закиров былтыр сентябрда колуна алганы белгилүү болгон. Закиров парламенттин эл аралык иштер боюнча комитеттин ошол кездеги төрагасы, азыркы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевтин кол коюлган катты ошол кездеги спикер Чыныбай Турсунбековго жиберип кол койдурганы, акча бөлүнгөн соң жасалма документтер менен парламенттин иш башкармалыгына отчет тапшырганы айтылган. Буга байланыштуу башкы прокуратура Закировко каршы Кылмыш жаза кодексинин ишенип берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу жана документтерди жасалмалоо беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп, аны убактылуу камакка алган. Аскарбек Шадиев жаңы баш мыйзамга ылайык депутат статусун сактап калган биринчи өкмөт мүчөсү, ал биринчи вице-премьер-министрлик кызматын тапшырганы менен депутаттык мандаты сакталып калат. Мурдагы орусиялык чалгынчы Британияда уландырылган Сергей Скрипаль оор абалдан чыкты жана саламаттыгы тез калыбына келе баштады. Бул тууралуу 6 апрелде дарыгерлер кабарлашты. Бул аптада анын кызы атасы менен кошо уландырылган Юлия Скрипаль да өзүнө келип сүйлөй баштаганы кабарланган. Орусиялык мурдагы чалгын офицери Сергей Скрипаль менен анын кызы 4 мартта уландырылганы үчүн расмий Лондон Москваны айыптаган жана аларды уландырууда адамдын нервин шалгылган новичок деген уулуу зат колдонулган деген бүтүмгө келген. Москва Лондондун билдирүүсүн далили жок деп четке кагууда. Буга жооп чара катары Британия АКШ баштаган 20 ашуун мамлекет чыгарган орус дипломаттарынын саны 150 ашкан. Орусия болсо батыш жана Европа өлкөлөрүнүн ошончо сандагы дипломаттары чыгарылаарын жарыялаган. Түштүк Кореянын мурдагы президенти Пак Кын Хе 24 жылга эркинен ажыратылды. 6 апрелде Сеулдун Борбордук райондук соту 66 жаштагы экс-президентти коррупция кызматынан кыянаттык менен пайдаланган жана коммерциялык компанияларга мыйзамсыз басым көрсөтүү деген беренелер боюнча күнөөлүү деп тапты.
Пигоине бомбинги хадатчы байкажыменсо күчтөн дилсонун кын
айыпталуучунун кылмышы биринин артынан бири ачылгандыктан мамлекет иштерин тартипке салууну талап кылган жапыр толкундолор импичментке алып келди. Бул биздин конституциялык тарыхыбызда болуп көрбөгөн окуя. Айыпталуучу эл ишенип тапшырган президенттик бийлигин кыянат колдонуп конституциялык жоопкерчилигин унуткан.
Деди чечимди окуган судья Ким Сейюн. Сот Пак Кын Хенин курбусу анын кызы экөө коррупциялык жол менен 20 млн доллар өндүргөн деп тапты. Мурдагы президентке каршы кылмыш иши 2016 жылы ал бийликте турган маалда ачылган бир нече ири акциялардан соң Пак Кын Хеге парламент импичмент жарыялап кызматтан кеткен. Ал 2017 жылы камакка алынган. Кыргызстанда эл аралык террористтик уюмдун 2 мүчөсү кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен бүгүн кабарлашты. 34 жаштагы жаран жасалма документтери менен Сирия жана Ирактагы согуштук аймакка барып, эл аралык террористтик уюмдун жоочуларынын катарында Сирия өкмөтүнүн аскерлерине каршы согушууга аракет кылганы аныкталды. Кармалгандардын дагы бири 26 жаштагы жаран эл аралык террористтик уюмдун диверсиялык лагеринде машыгуудан өтүп келгени да такталды. Ал Сирияга барып жоочулардын катарында Сирия бийлигинин аскерлерине каршы согушуп жүргөн террордук уюмдардын жетекчилеринин тапшырмасы менен Борбор Азия жана КМШ мамлекеттеринде террордук актыларды уюштурууну ишке ашырууну пландап жатышкан экөө тең Кыргызстандын жарандары. Фактылар боюнча УКМК кылмыш жаза кодексинин чет өлкөнүн аймагындагы согуштук аракеттерге жана куралдуу чыр чатактарга катышуу деген беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Кармалган жарандар учурда коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайына киргизилди, тергөө уланууда. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Казакстанда журналисттердин кармалышын сынга алды. Уюмдун өкүлү Арлем Дезир 5 апрелде Алматыда Retail KZ жана Forbes Казакстан сайттарынын бир катар журналисттеринин жана редакторлорунун кармалышын сынга алды. Полиция билдиргенде эки басылмага каршы кылмыш иши алдын ала билип туруп жалган маалымат тараткан деген кине боюнча козголгон. Retail KZ жана Forbes KZ агенттиктеринин кеңселеринде 2 апрелде тинтүүлөр жүргөн. Буга мурдагы мамлекеттик кирешилер боюнча министр ишкер Зинула Какимжановдун арызы түрткү болгон. Ишкер Forbes KZ жана Retail KZ сайттары соңку жылдары ал тууралуу жарыялаган макалалары кара пиар жана жалган кабар деп ишендирүүдө. Кыргызстанда психикалык оорулардан жабыркаган 6000 ашуун бала катталган. Бул тууралуу акыйкатчы Кубат Отурбаев бүгүн Республикалык балдар психиатриялык ооруканасындагы балдардын укугу аттуу атайын баяндаманын долбоорун талкуулаш үчүн уюштурулган жыйында билдирди.
Дарыга болгон укугу бузулуп атат, мисалы таза абага болгон укугу бузулуп атат, тамак ашын жакшы тыш керек, мисалы тендерди өз убагында өткөрүп дарыны өз убагында алууда кыйынчылыктар бар. Бул ошол ооруканалардын жетекчилеринин күнөөсү эмес, тендер кирген системанын жетишпеген кемчиликтери, мисалы ушундай кемчиликтер өтө көп да.
Жыйын Республикалык балдар психиатриялык ооруканадагы балдардын укугу жана эмгек мигранттарынын укуктары деген темага арналган. Бүгүн Баткен шаарында 500 аял бий акциясын өткөрдү. Бий бул ден соолук, ден соолук бул сулуулук деп аталган акция 7 апрель бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнүнө карата Баткен шаарында өттү. Акция таң эрте башталып, 500 аял музыканын коштоосунда бийлеп дене көнүгүүлөрүн жасашты.
Чоң рахмат. Башка жактагылар дагы ушундай кылса сонун болмок. Элиза Кененбаева жаңылыктарды айтып берди. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бир аздан кийин башка баяндар. Эки миң 2010-жылы апрель окуяларында жоголгон жүздөгөн курал жарак, миңдеген ок дарынын теңинен көбүнүн дайыны табылбай калды. Бийлик куралды ыктыярдуу тапшыргандар кылмыш жоопкерчилигинен бошотуларын жарыялаган болчу. Атургай акшалай сыйлык дагы убада кылган, бирок адистер мындай чаралардан жетиштүү майнап чыкпаганын айтып келишет. Апрель окуяларында жоголгон курал жарактар колдонулган, уюшкан кылмыштуу топтор, экстремисттик террорчул уюмдардын өкүлдөрү катышкан бир канча кылмыш иштери дагы катталган экен. Эленора Бейшенбек кызында сөз.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, 2010-жылы апрель окуяларында күч түзүмдөрүнүн баш аягы бир топ ок дарысы менен 865 курал жарак жоголгон. 8 жылдын ичинде анын болгону 350 данасы гана табылган. Бейрасмий булактарда жоголгон куралдын саны алда канча көп болушу мүмкүн экени айтылып жүрөт. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын өкүлү Тилек Шашаналиев курал жарактарды табуу үчүн арсенал деген өңдү атайын операциялар маал менен өткөрүлүп жатканын айтып берди.
Бүгүнчү Талас областында болгон, Талас областындан Нарын областында болгон, Ош областында болгон жана Бишкекте да болгон да. Мыйзамсыз сактоо боюнча кылмыш иши козголот. Эгерде өзлөрү өз ыктыяры менен алып келип берсе мылтыктарды, бул иш козголбойт. Мылтык кайтарылып келсе иш козголбойт, адамдарга эч кандай жаза тартылбайт. Азыр дагы алып келсе өз ыктыяры менен мылтыктарды. Бизде учет бар, номерационный. Каяктан мылтык кеткен, кайсы областка тиешелүү мылтык, ошол номерлердин негизинде алынган мылтыктарды салыштырабыз, анан ошонун негизинде аныкталат. Ал өчүрүлүп калган болсо аныктоо кыйын болуп жатат азыркы учурда.
Милициянын генерал майору Талант Исаев 2010-жылы апрель окуяларынын маалында ички иштер министринин орун басары болуп турган. Ал кого учурунда Нарын облусунда жүргөнүн, курал жарактар сактоого аракет кылышканын айтып берди.
Вообще бул окуянын баары Нарында башталган. Революционный эмелер Нарында башталып, анан Таласта болсо просто случайно болуп кеткен. Баягы Шерниязовду кармай коюшуп, ошондон эл тополоң көтөрүлүп кеткен. Мен Нарында болчумун, например, ошо 6-7 апрелде, 8 апрелде келдим. Нарынан биз аяктан жоготконго жол берген жокпуз. Баарын чогултуп, область боюнча бүт куралдын баарын чогултуп туруп алып келип Каравалтага катканбыз. Бүт нарындын куралын алып келип туруп Каравалтага менен алып келип катып, түнү менен кийин 4-5 күндөн кийин баягы бир жумадан кийин тынчыгандан кийин кайра нарынга жеткизип берди балдар. Анан куралдардын кеткени да баарына эле маалымдуу, көп единицалар кеткен, анча-анчасы табылды. Эми көпчүлүктө баягы аны айтыш кыйын, прямо ПГ башка күчтөр алып кетти деп. Мындай жөнөкөй жүргөн балдар деле ташып кетиши мүмкүн болчу. Ар кимдин колуна тийип кетти, сатылып кетти, жоголду, катып койду, может быть.
2010 жылы апрелдин калганынан кийин түзүлгөн убактылуу өкмөт жоголгон курал жарактарды кайтаруу үчүн атайын токтом кабыл алган. Анын негизинде өз эрки менен кайтарып бергендерге сыйлык катары 1.5 миллион сом бөлүнгөн. Андан кийин дагы кошумча 10 миллион сом берилген. Курал жарактарды өз эрки менен кайтаргандарга сыйлык катары автомат алып келгендерге 4800, ал эми тапанчага 3200 сом берилген. Бирок адистер көмүскө базарда автоматтын баасы $2000 чейин сатыларын, ошондуктан мындай сыйлык акы өтө эле төмөн экенин айтып чыгышкан. 2010 жылы апрель окуяларынын маалында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагы орун басары болуп турган Артур Медетбеков таланып тонулгон курал жарактарды кайтаруу боюнча айрым сунуштар эске алынбай калганын айтып берди.
6-апрелде болгон окуядан кийин Таласта 700 ашык курал жарак талап кылып жоголуп кеткен. 700 ашык курал жарак. Андан кийин кандай окуя болуп кеткенде форум ишканасынын жанынан дагы бир 100 курал жарак, гранатомет, граната, пулемет, снайпер пулеметтер жоголгон. Андан кийин ошонун баары чогулуп отуруп, ак үйдөн канча бир курал жарактар жоголгон. Ал боюнча бир топ иштер, чаралар колдонгон, адилеттүү иштер колдонуп, өзүнчө бир компания жарыяланган, акча беребиз, жогорку суммадагы өткөзгүлө деп, бирок эч кандай натыйжа чыккан жок. Өтпөгөндө ачыгын айтыш керек, убагында бизге көп ушундай жакшы компаниялар, жакшы бир инициативалар айтылып атпайбы, анан ошол башын баштап коюп эле аягына чейин чыкпайбы, ойдон калып калган. Экинчиден убагында айтканбыз, атайын куралды кайтаруу боюнча адилеттүү топтор түзүп, ошолор гана иштеш керек, башка жумуш менен шугулданбай, өлкө гана ошо курал жаракты кайра кайтып алуу боюнча атайын адилеттүү топтор иштети жакшы болмок деп. Ал ошол бойдон кагаз жүзүндө калбаган.
Кыргызстанда жоголгон курал жарактар боюнча Казакстанда дагы сөз болгон. 2011 жылы күзүндө Казакстандын ички иштер органдары Тараз шаарындагы террордук чабуулда колдонулган гранатомет Кыргызстандан сатып алынган болушу мүмкүн деген божомолун жарыялаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурунку төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев апрель окуяларына жоголгон куралдар колдонулган кылмыштарга токтолду.
Көп жерлерде мына бийлик имараттары басып алынды, күч структураларынын имараттары басып алынды. Аскер бөлүктөрү басылып алынды. Анан ошонун арасында уюштурулган кылмыш топторунун мүчөлөрү, башка экстремисттик жана террорчулук топторунун мүчөлөрү бар экендиги да айгинелендиби? Уюшкан кылмыш топтор бар экендиги конкреттүү фактылар менен далилденип, керек болсо эл аралык экстремисттик топтор, террорчулук топтордун колуна тийип, алар күч органдарынын кызматкерлерин атып өлтүрүп, ар кандай чоң кылмыштар жасагандагы мына далилденип, соттолуп айгинеленди. Ошондуктан ошонун баарын кайрадан бир талдап, жакшылап изилдеп чыгара турганга бир мезгил келди деп ойлойм.
Кеңешбек Дүйшөбаев 2011 жылдын башында орун алган окуяны сөз кылып жатат. Ошол жылы 4-январда Бишкекте 3 милиция кызматкери атып өлтүрүлгөн. Кылмышка шектүү деген адамдар Бишкектин жанындагы 5 күнгө айылында табылып, атайын операция маалында жок кылынган. Атайын кызмат бул адамдарды Жайшыл Магдиев экстремисттик уюмунун мүчөлөрү деп атаган. Окуяга байланыштуу 10 ашык адам кармалып, айрымдары өмүр бою, кээ бирлери 8 жылдан 23 жылга чейин эркинен ажыратылган. Кылмышта колдонулган куралдар 2010 жылы апрель окуяларында Бишкектеги форум имаратынын жанындагы күч кызматкерлеринен тартылып алынган куралдар экени аныкталган. Жогорку кеңештеги Республика Тажур фракциясынын депутаты, мурунку ички иштер министри Заралбек Рысалиев жоголгон куралдарды изөөнү күчөтүү керек деп эсептейт.
Атайын рейдтерди жөнөткөнбүз, караван, караван мера деп туруп, ошондо караван мера бирден бир нэмеси көтөрүп чыга турган маселеси ошо аймактардагы колдоо куралдар жөнүндө болчу да. Ошондо бир топ куралдарды алып алып келгенбиз. Оштон, Таластан бир топ куралдарды элдерге түшүп берген да. Муну эми куралдарды билбейм, куралдарды азыр кайрып алышты эле иштесе болот, иштесе болот эми мындай жаштанга рейдтерди жүргүзүп, оперативный иштер менен иштеп куралдарды кайрыса болот.
Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов бул маселе оңой эмес экенин, кесепети оор болорун белгиледи. Парламент жоголгон курал жарактар маселесине кайраларын убада кылды.
Ал мезгилде эми кыйын абал болгон, курал жарактын көбү табылбай калды. сиңип кетти, урдалып кетти. Ал жерде мен ойлойм, жакшылап иликтеш керек, себеби жанагы автоматтар да жолго өтүп кетсе, аны кылмышкерлер же болсо ар кандай күчтөр колдоно турган болсо, бул чоң зыянды бар да, опусталдуу жагдай болот да. Ошон үчүн ушул маселени мен да сурап көрөйүнчү МВДдан, кандай иш жүрүп атыптыр, канчасы табылды, канчасы табыла элек.
Кыргызстандан мындан башка дагы бир топ курал жарак 2010-жылы июнь коогасында да жоголгон, анын дагы көбү кайтарыла элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Эми кийинки маек өтөрүнүн алдында жаңылыктардан учкай айта кетейин. Биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев кызматынан кетүү тууралуу бүгүн арыз жазды. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынан Азаттыкка билдиришти. Мурдагы орусиялык чалгынчы Британияда уландырылган Сергей Скрипаль оор абалдан чыкты жана саламаттыгы тез калыбына келе баштады деп 6-апрелде дарыгерлер кабарлашты. Түштүк Кореянын мурдагы президенти Пак Кын Хэ паракорлукка айыпталып 24 жылга эркинен ажыратылды жана ошондой эле 17 миллион доллар айып пул төлөй турган болду. Кыргызстанда эл аралык террористтик үндүн эки мүчөсү кармалганын атайын кызматтан кабарлашты. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Казакстанда журналисттердин кармалышын сынга алды. Уюмдун өкүлү Арлем Дезир Алматыда Ратил Кейзи менен Forbes Казакстан сайттарынын бир катар журналисттеринин жана редакторлорунун камалышын сынга алган. Ушул жана башка кабарлар албетте Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезек дин темасында. Бүгүнкү берүүдө экспертибиз Мамытбек Мырзабаев Кыргыз-Орус Славян университетинин мугалими дин таануучу Индира Асланова менен маектешет. Мамлекеттин дин саясатындагы кемчиликтери кайсылар болуп жатат? Ыйман фонду эмне себептен исламий чөйрөдө гана иш алып барууда? Мусулманчылыкты карманган этникалык азчылыктардын өкүлдөрү муфтиятта эмне үчүн жок деген жана башка суроолордун тегерегинде сөз болот.
Индира айым, Кыргызстандагы диний абалды коопсуз деп ойлойсузбу?
Я далеко от того, чтобы нагнетать обстановку и говорить, что
коопсуздук маселесинде коркунуч бар деп абалды курчуткандан алысмын. Мамлекеттик саясат жана эксперттердин өзгөчө көңүл буруусун талап кылган айрым тобокелчиликтер гана бар деген пикирге ээмин. Диний абал оор деп айта албайм. Узак мөөнөттө коркунуч алып келиши мүмкүн болгон тобокелчиликтер бар. Ошондуктан радикалдашуунун жана экстремизмдин алдын алуу боюнча жасала турган жумуштар да бар. Мисалы, коомдо ар түрдүү топтордун ортосунда бөлүнүү байкалат. Диний топтордун арасында бөлүнүү болгондой эле, диний топтор менен диний эмес топтордун ортосунда да ажырым бар. Мусулман жамааты да бөлөк-бөлөк. Диний ар түрдүүлүк деген нерсе пайда болбодубу бизде? Өлкөбүз жалгыз этникалык топко же бир эле диний топко негизделбейт да. Ушундай шартта бул ар түрдүүлүк менен биз кандай иш алып барышыбыз керек деген маселе турат. Биз бул ар түрдүүлүктү коркунуч катары карайбызбы? Же болбосо бул нерседен жакшы нерселерди алып пайдаланабызбы? Дал ушул жерде ар түрдүүлүктү түшүнбөө жана кабыл алуу боюнча радикалдуу көз караш жана иш аракеттер коопсуздукка коркунуч туудурат деп ойлойм. Эл бул ар түрдүүлүктү кабыл алгысы келбеши мүмкүн. Башка динге өткөн жарандарыбызга карата болгон мамиле. Аларды жерге берүүдөгү көйгөйлөр, бир топтун ошол эле диндеги башка кичине жамааттарды кабыл албоосу сыяктуу маселелер буга мисал боло алат. Мындай көйгөйлөрдү мамлекеттин саясатында жана жалпы эле коомдо да көрүүгө болот. Мамлекеттин белгилүү бир дин түшүнүгү үчүн гана ыңгайлуу шарттарды түзүүгө аракет кылуусу башкалар тарабынан коркунуч катары кабыл алынууда. Дагы бир мисал айта кетейин. Акыркы мезгилде диний уюмдардын санын көзөмөлгө алуу аракети болуп жатат. Дин тууралуу мыйзамга жаңы өзгөртүүлөрдү киргизүү менен диний уюм ачууну каалагандардын санын 500 адамга чыгаруу максат кылынууда. Кыскасы, бизде калыптанып жаткан ар түрдүүлүктү кабыл албоонун, ага каршы болуунун өзү радикалдашуу тобокелчилиги катары каралышы керек. Өзгөчө зордук зомбулукка таянган экстремизм боюнча айткым келет. Биз аны менен кантип күрөшүү керек экенин азырынча билбейбиз. Мисалы, түрмөгө камалгандар менен кантип иш алып барууну өздөштүрө элекпиз. Согуш талаасынан кайтып келгендер менен иштөөнү билбейбиз. Керек болсо биз аларга көңүл деле бөлбөйбүз.
Мы даже где-то не обращаем на них внимания.
Мамлекеттин бул тармактагы саясатын кандай деп баалайсыз?
Если сравнивать концепцию 2006 года, которая не была реализована.
2006-жылы кабыл алынып, таптакыр ишке ашпаган дин концепциясына караганда, 2014-жылы кабыл алынган дин концепциясы белгилүү өлчөмдө ишке ашырылып жатат. Дин концепциясы ушунчалык эле жакшы жазылгандыгы үчүн эмес. Мамлекет, коомдук уюмдар жана эл аралык уюмдар бул концепцияны ишке ашыруу максатында бардык күчүн жумшагандыгы үчүн майнап чыгууда. Диний экспертиза маселеси жолго коюлду. Мурда диний экспертиза жасоо иштин деңгээли аябай начар эле. Методологиялык негиз жана бул экспертиза кандай жасалыш керек деген түшүнүк да жок болчу. Азыр ким кандай экспертиза менен алек болот белгилүү болуп калды. Кылмыш жаза кодексинин 299-биринеси. Башкача айтканда, экстремизм боюнча экспертиза менен мындан ары мамлекеттик соттук экспертиза кызматы алек болот. Бул экспертиза толук лингвистикалык психологиялык экспертиза болуп эсептелет. Эми белгилүү бир диний адабият же болбосо диний чакырык экстремисттик же экстремисттик эмес экенин, экстремисттик чакырыктын бар же жок экенин дин таануучу эмес лингвист жана психолог аныктайт. Мындан ары дин комиссиясынын миндетине соттук дин таануучулук экспертиза жасоо кирбейт. Дин комиссиясы диний уюмдарды каттоодо же болбосо диний адабиятты өлкөгө алып кирүүдө мамлекеттик дин таануучулук экспертиза жүргүзөт.
Регистрация религиозных организаций при ввозе религиозной литературы.
Буга чейин дин комиссиясы соттук дин таануучулук экспертиза жасап келген да. Анда ал экспертизалардын мыйзамдуулугу маселеси пайда болууда. Экстремизм беренеси боюнча түрмөдө отургандар өздөрүнүн ишин кайра кароону талап кылышы мүмкүнбү?
Министерство юстиции само сказало, что госкомиссия по делам
дин комиссиясынын соттук экспертиздик жыйынтык чыгаруусу туура эмес иш болгон. Адилет министрлиги дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия соттук эксперттик орган болуп эсептелбейт деп расмий түрдө билдирген. Эгер камалган жарандын ишинде ушундай бир эксперттик жыйынтык негиз катары кабыл алынган болсо, анда ал ишти кайра кароону талап кыла алат деген ойдомун. Себеби мен өзүнүн чегинен чыккан көптөгөн экспертизалык корутундуларды көргөмүн.
Которые выходили за рамки своих полномочий, да?
Якын инкар тобуна тыюу салуу менен мамлекет туура чечим кабыл алды деп ойлойсузбу?
Я не считаю, что Якын инкар это организация.
Якын инкар тобуна ушундай кине менен экстремисттик топ деп тыюу салуу туура болду деп эсептебейм. Себеби экстремизм ар түрдүү болот эмеспи? Жалпысынан алып караганда экстремизмди аша чапкан пикирлерге ээ болуу деп айтсак болот. Бирок Якын инкар тобу тарабынан зордук зомбулукка, күчкө, мажбурлоого таянган иш аракеттер болду деп айта албайбыз. Аларды конституциялык түзүмдү бутага алды, башаламандыкка, зордук зомбулукка чакырды деп күнөөлөө аябай кыйын. Диндердин тарыхын карасак буга окшогон диний топтор көп болгон. Бул дүйнөдөгү жашоодон балалыктардан алыс болуп диний эрежелерге берилгендер мурдатан бери эле болуп келгенде ошондуктан Якын инкар тобуна башкача караш керек эле. Алар менен укуктук негизде эмес түшүндүрүү туура жолго салуу багытында иш алып барыш керек болчу. Аларга социалдык колдоо көрсөтүү, аларды коомдук жашоого аралаштыруу керек эле. Аларды экстремист деп таануунун өзү бул топко мүчө болууну кылмыш иши катары кароого жол ачты. Якын инкар тобу радикалдуу көз карашка ээ болушу мүмкүн, бирок анын радикалдуу болуусу ал зордук зомбулукту колдойт же ишке ашырат дегенди түшүндүрбөйт да. Саясатта деле күч колдонууну жактабаган, бирок радикалдуу көз караштагы топтор болот эмеспи? 2005-2010 жылдагы окуялар абалды радикалдуу түрдө өзгөртүү максаты менен жасалган эмеспи? Ошондуктан радикализм дайыма эле терс көрүнүш дегенди туунтпайт. Кыргызстандагы азыркы учурдагы ислам түшүнүгүнүн проблемасы бул анын учурдун талабына ылайыкташтырылбагандыгында. Исламга орто кылымдагыдай мамиле кылынып жатат. Бирок биз өз убагында ислам илим билимдин өнүгүшүнө канчалык салым кошконун, ой жүгүртүүгө түрткү болгонун билебиз да. Бирок азыркы учурда бизде исламды түшүнүүгө интеллектуалдык мамиле жетишпей жатат. Өз убагында ислам теологиясы бул багытта да өнүккөн болчу.
Теология мусульманская развивалась и в этом направлении тоже, да?
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы диний абалды талкуулап жатабыз. Кыргыз Орус Славян университетинин мугалими, дин таануучу Индира Асланова суроолорубузга жооп берүүдө. Ал эми берүүнү мен адаттагыдай эле Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми Индира айым, сиз мектептерге дин маданиятынын тарыхы сабагынын кирүүсүн активдүү жактаган илимпоздордун бирисиз. Окуу китебинин даярдалышына да салым кошуп келесиз. Бул сабак мектептерге эмне максатта киргизилүүдө?
Введение предмета надо рассматривать в комплекс.
Бул сабактын мектептерге киргизилүүсүнүн себептерин жалпы карашыбыз керек. Негизги максат баланын дин маселесинде эркин ой жүгүртүүсүнө, диндин маданияттын өнүгүүсүнө кошкон салымын түшүнүүсүнө шарт түзүү болуп эсептелет. Муну менен бирге радикалдашуунун алдын алууда максат кылынууда. Бирок булардын баарына жалпы карашыбыз керек. Жумасына бир саат кирген сабак радикализмди жоюп салат деп айтуудан албетте алыспыз. Сабак балдарга ар түрдүү диний салт сана бар экенин түшүнүүгө, ар бир дин дүйнөлүк маданияттын, илим билимдин, искусствонун өнүгүүсүнө өз салымын кошконун көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Дүйнө жүзүндө ар түрдүү динге ишенген ар түрдүү адамдар боло турганын аңдоого жардам берет. Бул диний сабак эмес, бул комплекстүү түрдө жүргүзүлүүчү жумуш. Бул сабак радикализмдин алдын алуу программасынын бир бөлүгү. Бул сабактын ордуна белгилүү бир динди үйрөткөн сабак кирсин деген сунуштар айтылууда, бирок мен буга кошулбайм. Азыркы учурда динди күттөгөн ар түрдүү диний окуу жайлар бар. Ата-энелер кааласа балдарын ошол окуу жайларга берип, динди үйрөтсө болот. Биздин мамлекетибиз светтик, бейдин мамлекет. Ошондуктан азыркы учурда диний окуу жайлар өздөрүнүн окуу программаларын өздөрү аныктаганы туура деп ойлойм.
Свою программу, свой контент обучения это является правильным.
Салафийлер коопсуздук үчүн коркунуч туудурат деп ойлойсузбу?
Я, если честно, не один год слышу о том, что салафизм является очень большой проблемой для Кыргызстана.
Салафизм Кыргызстан үчүн көйгөй туудуруп жатканын азыркы мезгилде көп эле угуп келем. Адистерде салафизм жаман жана коркунучтуу деп айтып келишет. Бирок мен ушуга чейин салафизмге карата эмне иш кылыш керек экени жөнүндө бир да сунушуга элекмин. Жеке өзүм бардык эле салафилерди эмес, алардын радикалдуу топторун коркунучтуу деп эсептейм. Башка жактан алып караганда мамлекет ханафи мазхабын колдоп жаткан болсо да, эмнеге ишенүү керек же керек эмес экенин ар бир жаран өзү түшүнүп билүүгө тийиш. Башкалардын укугун тебелебей, албетте. Коомчулук өзүнө эмне керек экенин өзү аныкташы керек. Ошондуктан мамлекет активдүү иш алып барып жаткан радикалдуу салафилерге чара көрбөстөн катаачылык кетирүүдө. Эмне үчүн катардагы жаран жогорку даражалуу адамга карата 200 сүйлөм жазганы үчүн экстремист катары жоопко тартылат? Ал эми мечитте отуруп алып диний касыкты козуткан, диний жана жыныстык жатамсыздыкты үгүттөгөн диний жетекчилерге эч кандай көңүл бурулбайт. Бул эки ача мамиле, адилеттүүлүк болот, туура эмес иш жасагандар жоопко тартылат деген ишенимдин жоголушуна алып барат.
Справедливости, да, привлечения к ответственности.
Дин чөйрөсүндөгү маселелерди чечүүгө ыйман фонду кандай таасир тийгизүүдө? Маселелердин чечилишине өзүнүн салымын кошуп жатабы?
В своем очень узком сегменте, который, к сожалению, фонд Иман выбрал, то есть
эң өкүнүчтүүсү иш аракет жүргүзүш үчүн ыйман фонду тар багытты тандап алды. Ошол себептен бул фонддун ишмердүүлүгү чектелип калды. Ыйман деген ат белгилүү бир дин деле эмес, башка диндерди камтыган кеңири мааниге ээ. Бул ыйман фонду иш алып барып жаткан жалгыз эле исламий чөйрөнү түшүндүрбөйт да. Мен чоң жумуштар жасалып жатканын, имамдардын билим деңгээлин жогорулатуу боюнча көп сандаган окуулар уюштурулганын, көп акча жумшалганын көрүп жатам. Бирок мен ыйман фондунун ишмердүүлүгүндө ачык айкындыктын камсыздалганын, аялдарга багытталган иш аракеттердин жүргүзүлгөнүн көрбөй жатам. Аялдардын радикалдашуусу жөнүндө айтылат, бирок аялдар менен иш алып барылбай жатат. Муфтияттын аялдар менен иштешпей келе жатканын билебиз, бирок бул багытта иш алып барат делген ыйман фонду бул маселени таштап жатканы албетте суроо туудурат.
Фонд Иман, который призван на это смотреть, упускает, это тоже вопрос.
Сиздер Кыргызстан мусулмандары диний башкармалыгынын ишмердүүлүгү боюнча да атайын анализ жасаган элеңиздер. Муфтияттагы кайсыл маселелер чечилбеген бойдон калууда?
Надо понимать, что ДМК это не только религиозная организация.
Кыргызстан мусулмандары диний башкармалыгы жалгыз эле диний уюм эмес, көптөгөн тармактык түзүмдөргө ээ, эң чоң коомдук мекеме. Ошондуктан жигердүү иш алып барыш үчүн жалгыз эле динди билүү жетпейт. Бул жерде башкаруучулук жөндөм да керек. Мусулмандар диний башкармалыгынын башка коомдук уюм, мекеме жана топтор менен байланышына өзгөчө көңүл бурулушу керек жана алар менен иштешүүнүн жол жобосун табууга тийиш. Кыргызстандагы бардык мусулмандарды бириктирет делген муфтият учурда белгилүү гана этникалык мусулман топту колдоодо жана бир гана агымды жаюуда. Кыргызстан мусулмандары диний башкармалыгында мусулманчылыкты карманган бардык этникалык топтордун өкүлдөрү жок. Кыргыз тилинен башка тилде диний үгүт насаат жүргүзүлбөйт. Орусча сүйлөгөн шаардык жаштар дин тууралуу маалыматтарды орусча булактардан гана алып жатышат. Ал булактар көбүнесе салафизмди жаюуда. Муфтият сыяктуу салттуу диний уюмдар жаштардын суроолоруна орус тилинде канааттандырарлык жооп бербей жатышат. Ошондуктан муфтият Кыргызстандагы бардык мусулмандардын өкүлү боло турган уюм болуп эсептелбейт. Муфтиятта бардык этникалык мусулман топтордун жана исламий агымдардын өкүлдөрү болушу керек. керек. Мусулманчылыкты карманган этникалык топтордун жана ар түрдүү исламий агым кыймылдардын өкүлдөрү муфтият алардын кызыкчылыгында колдорун сезиши керек. Ушул нерсени муфтият азырынча бере албай жатат.
Принадлежность, да? А вот этого пока ДМК дать не может.
Кыргыз Орус Славян университетинин мугалими, дин таануучу Индира Асланова экспертибиз Мамытбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди. Кадырман угарман, ушуну менен кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Баяндарыбыздын баардыгы, маектерибиздин баардыгы, жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында. Таңкы азаттыктан жолукканча сак саламатта калыңыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.